Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýändigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly henidem tasdiklamady diýär.
Dalelo gunogunas onu wagt kimi murojaat edip megini dar
Aşşabatdan Türkmen maşa ve Türkmen avada gatnayan yolovçu otlusunun sahanı arttırırlı. Ema yerlisi için bunun yolovçuların talavını henisem doğulu ödemeyendiğine diyar.
Bu ağzanda Ulksani Bilesatiyan Karslan'ın önünü ortası 354 adım novotu durun eken.
Marinin yolotun etrafının yurdun ingu etrafı deyilip ıglan edilenine tas 8 ay olsa da bu etrafta yeterlik derecede avatlayış işlerinin alınıp barılmayandığı haber veriliyar.
Yönü onurlan yerlerem gugu deyel. Bir yağış yağsa kugulup zoyu zoyu olup emmi yerleri çukur sakanırken yürer yerde.
Yarım saatlik haberler günlü gepleşimizin çayında şu ve beylik maglumatları eşitmeye sinan şart. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Ermenistan'da köpçülüklerin bir düdünçülükleri kuramalaştırmakta ayıplanyan 3 Ermeni opozisyon siyasatçısı Desle Apkı Tusohana uğradırlar. 2. Ağustos'ta Yerivan'ın suda opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovsep Hurşidiyana şeylede Ermenistan Ayağıl adlı Raid Hareketinin lideri Andreas Hukasyan'ı karşı derneuler devam ediyen mahalli olorun 2 ay Desle Apkı Tusohana'da saklanılmalıdığı barada karar çıkardı. 17. iyulda parlamenti esaslandı. Jatly opozisyon radikal hereket bilen il teşkili yaraglı adamların topary Yerivan'ın polisiya edarasını ele geçirip prezident Serge Sarkisyan'dan öz vezipesinden çekilmeyi hem de hereketin tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilyany boşatmagy talap edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryl şertnamalarynda korrupsiýanyň bardy baradaky aýyplamalary dergemegi tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunmak ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýagny başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýaga garşy göreşen idarası bütünlük komissiyasına korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harba ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaglar uruşy sebäpli açlyk ýygnan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaglykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan açlyk ýygnan edýän. Men bu wagtda oňaýly netije gelinýänçe açlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda tutsak edilip Orsetiň Suud tarapynyň 2 Orsetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşmakda günäli tapylyp 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol maý aýynda tutsaglaryň çalşygy esasynda adatlygy goý berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasynda has köp tutsaglaryň çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen göni parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırş edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 Amerikan dollar möçerinde pul jerimesini girjekdigini ıglan etdi deyip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentlikleri habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarında adaty okuyjylar, dinlejiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, onu golay sözü ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödöklük bilen bozýarlar deyip Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Terminologiýa komitetiniň başlygy Gavhar Şarifzoda özüniň Bot ýygnanda aýtdy. Onuň sözlerine görä ýekewara jurnalistler 70 100 Amerikan dollary aralygynda kompaniýalar bolsa 150-200 Amerikan dollary aralygynda pul jerimesi bilen ýüze ýüz bolýarlar. Mundan odal Täjikistan bäwekleri daşary ýurt atlaryny dakmagy gadagyn edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Ян Мин дөүлөтүн дурнуклулугуну бозмага сыйынышмакта күнөөлү тапылды. 55 жашындагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилен басышын чагында тусо эдилен 14 аклоочунун ве активисттин арасындады. Олордун аглавысы тусолуктан бошодурлар. 2 августта басышлардан бери кечирилген илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусолугуна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиетли 100-дан көбүрөк спортсменнин шөптө башлаган Рио оюндарына катнашмагына кадам эден Халкара Олимпик комитети боюна орсиетлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслахат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek barada haqqy protokoly henizem tasdiqlamady diýip Täjikistan 1 awgustda ma'lum etdi. 2014-nji ýylda düýü tutulan we Türkmenistana degişli bölegi EYM gurulun bu demir ýolunyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly mesele barada jikmejik maglumatlary kardeşim gözellendiňlerin.
Türkmen hükümeti Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek barada protokoly henizem tasdiqlamady diýip Täjikistanyň transport ministri Şirali Ganjalzoda 1 awgustda duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy.
Biz bu mesele dogrusunda olara ýüz tutanymyzda dokumentiň hökümetiň garamagyndadygyny aýdyp jogap berýärler.
Protokol dar duşanbe işdäki bu, mo bagyna peşin garaldym.
Diýip Täjik kretmiti jurnalistlere aýtdy. Onuň sözlerine görä Täjikistanyň we Owanistanyň arasynda 2014-nji ýylda gol çekilen bu dokument demir ýolunyň Owanistanyň üstünden geçjek dawaly bölüginiň ugruny keskitleýär. Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň 160 kilometrlik gysga marşruty, Owanistanyň bolsa 500 kilometrlik uzyn marşruty teklip edenligini bellädi we taraplaryň öz arasynda ylalaşmagy başaryp, bol şekilen protokoly Türkmenistanyň garamagyna tapşyrylanlygyny habar berdi.
Darmawridi Royo hani Tojikiston, Afganiston Türkmenistan.
Biz demir ýolun gurulusy boýunça 2 ýoly teklip etdik. Olardan biri hat uzyny Gunduzun we Mazar-ı Şerifiň üstünden geçýär. Teklip edilen beýleki ýol Täjikistanyň Aýwadja atly ýerinden Owanistanyň Hiraton ýerine barýar. Bu protokoly Täjikistan we Owanistan tarapyndan eýem gol çekildi we Türkmenistana iberildi. Emma gynansakda türkmen kardeşlerimiz bu protokoly gol çekmediler. Türkmenistan protokolu gol çekse proyekt real bolur.
İmzorasyny hamy tarafy yakşy realime gada.
Dip Täjikistanyň transport ministri aýtdy. Türkmenistanyň, Owanistanyň we Täjikistanyň prezidentleri ýurtlary baglaşdyrýan demir ýoly gurmak barada memoranduma 2013-nji ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda gol çekipdi we 2014-nji ýylyň 6-njy iýunynda demir ýolunyň gurulyşynyň düýbüni tutupdy. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan demir ýolunyň öz giňişliginden Owan serhidine çenli 85 kilometrlik Atamurat İmam Nazar bölüginiň gurulyşyny doly tamamlandygyny we ýakyn wagtda onuň Owan Owanistanyň Akina atly ýaşaýyş punktuna çenli 3 kilometrlik bölüginiň üstündäki işleriň başlanjakdygyny ýygnan edipdi. Şeýlede Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda gurulyşynyň indiki tapgyrynda demir ýolunyň 38 kilometrlik İmam Nazar Antxoy bölüginiň gurulyşynyň planlaşdyrylýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşynyň özüniň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow 26-28 iýunda Owanistany eden saparynyň dowamında proýektiň Türkmenistan üçin ähmiýetini nykdady. Emma onuň durmuşa geçirilmegi boýunça partnýor ýurtlaryň arasyndaky özara ulaşylmadyk mesele barada dil ýarmady. Ýangy ýakynda Täjikistan proýektiň durmuşa geçirilmeginiň Owanistandaky durnuksuzlyk sebäpli hem sorag astynda goýulandygyny ma'lum etdi. 26-njy iýulda Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygynyň orunbasary Usmon Kalandarow biz demir ýolun öz bölegimiziň gurulyşyna başlamagy taýýar, emma bar zat Owanistana bagly diýip bellädi. Şeýle-de Kalandarow demir ýolun Türkmenistan'daki bölüğünün kuruluşunun mali üpçünçülüğünü öz üstüne alan Aziyanın Ötüş Bankının yurdun hopsuluk probleması sebeple proyekte katnaşığını iyiza testirenliğini belledi. Türkmenistan, Uganistan, Tajikistan demir yol proyektinin teknik iktisadi delilendiriş işlerine 9 milyon Amerikan dolarını çıkaran Aziyanın Ötüş Bankı proyekte koldama işini takip edilmedik vaxt möhlötünde yatırayanlığını dekabr ayında ilan edipdi.
Kardeşim gözelin tayarlan mağlumatın dinlediniz. Halkarı demir yol meselesinden son geplişimizi yurdun içindeki otlu atına uylan bağlanışıklı tazelik bilen devam ettiriyaz. Türkmenistan'da Aşşavat'tan Türkmen Maşa ve Türkmen Avada katnayan yolucu otlularının sayını arttırıldı. Edil Hedirkün Aşşavat'tan Türkmen Maşa günü 3, Türkmen Avada günü 4 yolucu otlusu katnayar. Yatladıp geçsek bu uğurlar önce yolucu otlusunun katnağını arttırmak işine Tomuz Paslı'nın başına girdilip, şunu Aşşavat'tan Türkmen Maşa katnayan yolucu otlusu Sının sahne birden ikiye getirildi. İyun ayının başında Aşşavat'tan Türkmen Avada katnayan yolucu otlusunun sahne olsa 2'den 3'e getirilipti. Yolucu otlularının katnav sahnenin artırılmağı adamların nöğütü duruyan vaxtını azaltıyar. Yönü duruşunu ehli yolucuların isleğini kanaatlandırıyar. Yolucular hiç ili kıyınçılık çekmeyer diğerden entek iyir deyip Aşşavatlı sinçi ve yadıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Biz bu arada cikmecik mağlumat alma için bir salmadol Aman Murat Bugayevlin söhbette şollak.
Men Edil Suun Aşkavat şehrinin demiryol uvağlarına günortan çağırları barkı kayttım. Uvağlarındaki 12 tane bilet satken kastanın önünü ortası 350-400 adam novotu durun eken. Uvağlarının novotunun kömökçüsünün o otlu tam köpörlü novotu durun adamları ulusukup sebebini emezip sorudum. Ol şunun ikinci yarımını yine de 8 tane yol olsa otlusu dürlü uğurlar boyunca yolu düşmeli. Novotu dron adamları şol 8 tane yol olsa otlusunu dörün beyle bir kutum derler deyip cevap verdi. Yine de bellemeli yine de burada şu yerde Aşkavat şehrinin demir yol vağlarını dine şun yolu düşüyen uğrayan otlulara bilet satılıyor. Son kıyı gelecek kulları Çoğullu'daki halkara avtistansiyatında biletler satılıyor. Ben o yere de bark gördüm. Bir yerde hem avya biletler hem yolu sotunu bilet satılıyor şeyle hem payitaht bilen ulayetlerin administratif merkezine katlayan avtobusları da bilet satılıyor. Yolu otlusunu gezecek kurulara bilet satken 5 kastanın önünü drolların umum sani 50 adım tevurdu. Karın otlu sani köpürüptür. Yönü yolu sani en tek ağdalarıyla adamlar her niçin burada iki yerde de nobotu durup bilet adamlar oluyorlar. Tekrar.
Aman Muradan otlu katnavının köpüldülmeyi, otlu katnavının arttırılmağı vaxtlayınca girdilen düzgün mü ya da hemişelik mi?
Bir vaktlayınca girdiler. Düzgün mesele bundan sağlığına doğru girdiler. Her orada Aşkavat, Krasnovoski, Aşkavat, Türkmenavat uğrayınca girdiler. Otlulara bana demiriyor vaktlarını hem de halkara avtistansiyatını veren düşünmüşlerine göre Ağustos ayının ayak meseleleri devam edecek. Ondan bir yol olsa otlusu her uğrayınca kim edilecek. Sonra da sentyabr ayının ayağına cüda uygulaştı. Karaştırılığın 25 yıllık bayram edilenden sonra da her ordunun yeni devir yolusu otlusu ayrılacak şeylerdi. Umumu orta hasat bile Noyavr ayının birinden başlar. Aşkavat Krasnovoski uğru oyuncu gününü bir otlu. Aşkavat Çerciv yani Türkmenavat uğru oyuncu da gününü iki otlu atlayacak. Tekrar.
Aman burada mesela şuun bir yolucu önümüzdeki günleri ertire ya da bir günü bilet almağa varsa bilet tap bileyen mi? Bilet almağa mümkünçlüğü var mı?
Ben şuun markalıklanamda da adamlarda ulluğun nâgileliğe duymadım ben. Bilet tapılıyor dediler. Yani şu bileti tapılmadığına bir sebep oluyor. Yani yine de şu yolucuların bana veren düşünürsü. Hedir yukarı ve yürüttü okuz aylarını giriş egzamilleri başlarını devam ediyor. Ondan kimin egzamillerden sıymadan geçeceği geçmeyeceğini evvelli. Ondan her bunun bulmanını tas no yakyn daraşgar ýa-ni abituriyent egzaminden geçip bilmeýän ýykylýan şolara olyn bilet tapmak kyn diýip maňa düşündürdiler. Şeýle rakyady bilet tapmak her nise bolsa problemi aradan aýrylanyw.
Aşawatly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz.
Adatlygy Lain ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtyýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmak 420-773-797-383.
Şuýlun ýanwar aýynda Marvel aýtynyň ýoly tön etrawy iň gow etrap diýilip resmi taýdan eglan edildi we 1 million amerikan dollary bilen syýlaglandy. Bu syýlagyň berilenine täze 8 aý bolandygyna garamadan häzirä çenli bu etrawyň diňe birnäçe köçesini awatlaýşy işler geçirildi. Awatlanan şol köçeleriň hiliniň gow däldigine, ýagyndan soň köçeleriň oýuk-oýuk bolandygyny yerli ýaşaýjy diýär. Bu barada ýoly tön etrawynyň ýaşaýjysy 40 ýaşly öý hojalykçy Tumorul Türkmenistan'dan habarçımı Sultan Açılva gurun verdi.
Köçülür hiç aydam gowde gırada gıra köçülür şehirden çet çıkan köçülür gowde hiç aydam. Şehirin işlerinde de köp bir bir maşinlaşta çıkıp bilmeye tigri. Kız yağışlar yağsa maşin geçip bilmeye de çağılır anırda dursun. Yaman kıyınçılık gidin ki kuk kuk gidip durur nemeler maşinler. Su yağış yağaysadan su ile yürülse kaçaysa yokman suratı tigirini yarık gitti. Kırat taraftaki köçelemize gelen ok. Moğlamurt köçemiz bizim yaman yeri ve her kimi işine bir maşini kirpiş döktüler olurum yumruyası yürer yal del.
Yankı silağı alınandan son şehirde neymi ödürlüsü gödü iyildi. Şu verilen silağı pulun hasavına şehirde neylik avat anlaştırış işleri geçirildi.
Sonu alınandan son şehirin içinin bir 5-6 köçetini onurdular. Komisar köçen, Gorkudat'ta, ondan Atçapar köçeni, Yaşlı köçeni, Yaşlı köçelerini onurdular da şehirin içinden ovasını deniz. Hekimlin köçelerini, yönü onurlan yerlere hem gudel. Bir yağış yağsa kuvulup zoyu zoyu olup emmi yerleri çukur sakanırken yürer geldi.
Oğurluğuna ne çoğut oldu?
Ay oğurluğuna 4 yaş ay bulundu. Yem kuvulum kuvulum yollur. Yürer geldi. Masinlerim hiç aydı yürümeye. Biz bir bağlar ocağa gittik. Masin tutacak olsun. Senin köçeğe yürüyecek geldi ya. Hiç aydı gidesi gelin yok. Yolunuz o geldi ya. O pulunu da yok. Gitsek gel o çete dip yarmı yolda taşlak gitti hele. Su, çukur.
Şeyle yaramaz yağdaydı varsa köçelerine. Yaşayıcılar var, hekimliklere, yankı değişli idaralara arda şikayetlenip tutan oklar mı?
Tuttuk, indik yıl on olacak. Tazı yıl on olacak. Şöyle bir 2-3 yıl geçti.
Şehirin içine yaşayıcılar için avtolo koyulun ok. Avtobut katına yok mu? Şehirin obasına, babasına, yankı bağlara var mı o için?
Burası koyuldu, avtobut. İnternatın yanına aylanıp gitti, şu invalid doğumun yanına aylanıp, indi sonra görümüz o güze. Bizim Türklere varan, yoksa olan masin, avtoğu da marmadı bizim yanlara. Aytan masin yürer geldi hele. Şehrin içine yürüye, şehirde var.
Yollardan başka şehrin içindeki yankı medeni detkalar, yankı umuman şu şehrin görünüşü neyle yağdaydı?
Şehrimizin görünüşü elbette el umut. Uhpırlık zayken arasında. Bir vat taşlanıp gidilen zaylar olur. Yıkılıp yatır. Buram neyme sadiğimiz yok köçemizde. Bizim yol öten şehrinin 13. yaslı vağı söküldü. Ona mara köyüne didilir, göçürdüler. Böyle partiye de göçürdüler. İndiye de çağlamızı her haysına 200 manat verip masin tutup uğrat derler. O yolum yürer yalan derler. Yertirek edip asam getirin de sonralı ne bildik. Sonra öz yanımızdan açıp verseler bize. Soyun kütlün sadiğimizin yerinden altadırsa kaldırıp verseler mi oluyor? Çağırlar vağala ne mi? Yıkılıp yatır hazırım. Son yerine ne için onu götürdüler de salya dediler. Salmadı işte adam. Şimdi 3-4 yıldan beri kat ne yapıyor çağırlar.
Sökülen çağırlar vağa dursa bile tekirlen değil mi?
Tekirlen yok. Çağırlan aynı dişi yok. Yatır varak veren ol. Bir satın alıptır dediler. Kim bile kim satın alıptır onu. Yaşayıcılar köteğine çağırlar. Sevenem dediğin yürüyte maşin tutmalı. Onu yırtıyor saat 8'de yetiştiriyen sonra çıkar akit diye. Yeni bir eşe de getiriyor.
Şehrin yankı teylgekler nehile kadaydı. Kulupları, medenet, öyler nehile işliyor.
Teylgekleri kovu. Yani kuluba ne içindi 4 yaşından ya işlerini bilmem o. O zor gidiliyor dindi her işlerini okusulu.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sökütteşliğini dinlediniz.
Azatlık radyosu bilen telegram arkali xabarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Qoşmak belgisi 420-773-797-383, qoşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yağday barada maglumat bermek isleseniz, telegram tilsimini indirin ve biz bilen xabarlaşın. Telefon nomerlerimiz qoşmak belgisi 420-773-797-383. Yeni bir nomer qoşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepleşimizi qoňşu Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Owansanyň demiradygynda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygy, bir kanun ýaraly toparlaryň, ogurlyklaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde Owansanyň demiradyk welaýatlarynda ýaraw söwdasynyň hem artandygy aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Demirgazyk Awganistanda bekanun yaraly toparlaryň sany köpelipdir. Demirgazyk Awganistanda bekanun yarag suwdasy hem artypdyr. Geçen ýyllarda yaraly toparlary yaragsyzlandyrmak boýunça çäreler görüldi. Bekanun yaraglar öňki meýdan komandirlerinden az kem jemlenip alyndy. Ýöne soňky günlerde Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgyllaşdy. Bekanun yaraly toparlaryň sany hem gün saýyn köpelýär. Oğur jümri we jinayatçylarym topar döredip eline yarag aldy. Bi kanun yaraglı toparlar Demirgazykda halkı kynamalara duçar edýär. Halkın mal emlägini talap alýar dip adam hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Demirgazyk Awganistanda bi kanun yaraglary jemläp almak boýunça Dayak atly idaranyň başlygy Abdulmennan Abdyň aýdyşyça Demirgazyk Awganistanda bi kanun yaraglı toparlaryň sany öňki garanda 3 esse artypdyr. Öň Demirgazyk Awganistanda 500 töweregi bekanun yaraglı topar bardy. Gynansam häzir Demirgazyk Awganistanda 1500-den gowrak bekanun yaraglı topar hereket edýär. Olar talep söwüşçilerinden we beýleki terrorçy toparlardan aýry. Erbeki we Hizir merdimi adındaky toparlaryň sany 1500-den geçdi. Bu toparlar jeňçilere garşy güreş adında eline yarag aldy. Öňki meydan komandirleri ýene yaraglandyryldy. Bi kanun yaraglı toparlary yaragsyzlandyrmak häzir kyn. Käbir taraplar olary himayet edýär dip Abdulmennan Abyt bellädi. Demirgazyk Awganistanyň her etrabında bir ayrı yaraglı topar bar. Bu yaraglı toparlar yerli ilatdan pul toplap alýar. Yaraglı toparlaryň adamlaryny halk azyk emit bilen hem üçin etmäge mejburdur. Bi kanun yaraglı toparlaryň satyn alýan ok yaranyň puluny halk töleýär dip resmiler aýdýar. Abdulmennan Abdyň aýdyşyça bi kanun yaraglı toparlary ýok etmek üçin hökümet çäre görmeýär. Belki käbir ýokurwy diýipli resmiler olara arka durýar. Bi kanun yaraglı toparlar ençe meýilbäri halkdan pazalýar. Olaryň sany Demirgazyk Awganistanda soňky günlerde hasam köpeldi. Jeňçilere garşy göreş bahanasy bilen eline yarag alýanlaryň sany gitdigiçe artýar. Bu ýagdaýyň gelejegi has aýylganç bolup biler. Hökümet resmiler hem bu mesele üns bermeýär dip Abyt howatirlenme bildirdi. Türkmen obalarynda hem yerli yaraglı toparlar hereket edýär. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Garkyn we Hamyab etrabynda hem yerli yaraglı toparlar hüküm sürýär. Yaraglı toparyň komandiriniň halkdan zordan pul alýandygyny Garkyn etrabynyň ýaşaýjysy Jumanazar aýdýar.
Gurban dur dinleýärler üýme bar, patam öldürdi, urup bezor pul berdi, dosyalaryň ben pul berdi, hiç kim soranýar. Atamy birlik pul tat ýa bolmasaň meni öldüň diýip urup öldürdi.
Emma Türkmen yaralarının komandiri Kurbanurdu komandanın aytmağına göre onu halk eline yarak almağa mecbur ediptir. Şu sebepten Karkan etrafının ilatı bizim harcımızı veriyor. Ok yaragam halkın puluna satın alınıyor deyip komandir gurun verdi.
Bilbalı 80 noktadan çıkalı bunlar övler, konak etmiyor. Her birini kağı övler verip bana esker başına 4000'den maaş vermiyorlar. Kum saklam otuyor da bana simletelli. Tepemsi kovundan tab aldık. Asadısından, tiylemsinden, atıştan, okamsından, kıl iyil doğardın çıkardım. En bana ten haisimem yoktu.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleşigimizde Ermenistan'a değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Ermenistan'da köpçülükleriň bidüdünçülükleri guramalaşdyrmakda aýplanýan 3 ermeni opozisiýon syýasatçysy Detlavgy Tusowhana ugradylar. 2 awgustda Yerewanyň suwda opozisiýon Miras partiýasynyň David Sansaryana we Hovsep Hurşidiana şeýlede Ermenistan Aýagyl atly raýat hereketiniň lideri Andres Hukasyana garşy derňewler dowam edýän mahaly olaryň 2 aý Detlavgy Tusowhanada saklanmaldy. Barada karar çıkardı. Bu barada kardeşim Gödül Has Gingşrak mağlumat tayarladı.
Ermenistan'da 3 opozisyon siyasatçı köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri urnamakta ayıplanıp Yetlapkı Tussakhan'a uğradıldı. 2. avgusta Yerevan'ın Suudi opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovsep Hurşidiana şeyledi Ermenistan ayağı galatlı rayet hareketinin lideri Andres Hukasyana garşy derňewleriň dowam edýän wagtynda olaryň 2 aylyk Detlavgy tutsaglykda saklanmagy barada karar çykardy. 17-nji ýylda parlament esaslandyrjy atly opozisiýon radikal hereket bilen baglanşykly ýaraglylaryň topary Yerewanyň polisiýa darasyny eýläp, prezident Serj Sarkisyandan öz wezipesinden çekilmegi hemde hereketiň tutsaglykdaky lideri Jirair Sefilyany boşatmagy talap etdiler. Bu yaraqlı toporun mönglerçe taraptarı 2 hepta olay vaqtlap geçirden gecaki yoriyişlere qatnaştılar ve olar vaqtal politsiya bilen çaknaştılar. Yaraqlılar 31-nji yulda politsiya boyun oldi. Zorluklu zirarlı 2 politsiya ofitserinin vepat olun doğaydılar. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan bir neçe ayın devamında milli islege göre hükümeti düzmegi vaada verdi. Emma ol tiyadi hükümetin düzümüne Sarkisyan'ın öz sözü bilen aydılandı terrorçuların ve oların taraptarı larının 20 jagyny duýdurup 2 hepdeläp Yerewanyň polisiýasyna garşylyk görkezen ýaraglı opozisiýon topary agzady. 1 awgustda 1000-den gowrak adam Yerewanyň köçelerine çykyp 2 hepdeläp polisiýa bölümini öz elinde saklan we diýinç güne tutsak edilen 20 sany ýaraglı adama geçirimlilik edilmegini talap etdiler. Sarkisyan döwlet binýadynyň ähmiýetini gaçyrmagy hiç kime ýol berilmejegini aýtdy. Ermenistandaky problemler ýaraglı zorluk arkaly çözülmez diýip Sarkisyan Yerewan Beyrut ýa-da Aleppo däldir diýdi. Ermenistan'ın prezidenti yağdayları cik-mecik derinemegi köp taraplayın bir tarapı açık suut geçirmegi tavşaranlığını xabar verdi. 1 avgusta adam hukuklarını qoruyucu Human Rights Watch quramaty Ermenistan'ın polisiýasyna paraxat protestçilere garşy aşy güýç görkezmekde aýpladi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ermeni gullugy protestler barada xabar beren 3 habarçysynyň raýat eşigindäki polisiýa ofitserleri bolmagy guman edilýänler tarapyndan urulup ýenjilenligini xabar berdi.
Kardeşim Gödölüň Ermenistan'a kıyagdaylar varada beren maglumatlarını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzda belliklerinizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz. Ýa-da beýlik meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyp bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS uradyň. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöligi epleşigimizi geçirip utoryas. Programmanı Pragadaky studiýodan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.